Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Jonė Salygaitė ir Erika Petrova. Sveika.
Labas.
Antroje laidos dalyje kalbėsime apie naują įstatymo pataisą, kurią norima užkirsti kelią Lietuvos ir Rusijos bei Baltarusijos verslo santykiams. Nu, o dabar pagrindinė dalis. Jungtinių valstijų atstovų rūmų pirmininkės Nancy Pelosi vizito Taivane po garsių Pekino grasinimų. Daug kas nesitikėjo. Visgi vakar Pelosi lėktuvas nusileido Taivane ir užvirė virtinę klausimų, kaip į šį įvykį sureaguos Xi Jinpingas. Užsienio ekspertai teigia, kad šios porą dienų vienos pavojingiausių istorijoje. Nors veiksmų kol kas nesiimta prieš Jungtines valstijas, tačiau Kinija jau įvedė vaisių ir žuvies importo iš Taivano apribojimus bei sustabdė smėlio eksportą į salą. Pasak ekspertų, artimiausiomis dienomis galima tikėtis ir daugiau prekybos, žemės ūkio ir maisto produktais trikdžių. Tačiau kaip tai paveiks Kinijos ir Jungtinių valstijų santykius, kol kas lieka neaišku. Skelbiama, kad kol kas būtent Jungtinių valstijų žingsnių iš Europos Sąjungos paramą išsakė tik Lietuva. Ko galima tikėtis toliau, Kinija skelbia, kad JAV teks sumokėti kainą už šį vizitą, bet kokia gi ta kaina bus. Ar tai apsiribos diplomatinių santykių atšalimu, būtent apie tai ir padiskutuosime su Vytauto didžiojo universiteto daktaru Arvidu Kumpiu. Sveiki.
Sveiki.
Tai ar jūs nustebina, kad kol kas ta Kinijos reakcija būtent į Jungtines valstijas yra tik tai kalbų lygyje, o tie veiksmai yra nutaikyti būtent prieš Taivaną? Na, ar nebuvo galima tikėtis, kad pavyzdžiui, Kinai bandys nutupdyti Pelos lėktuvą arba kažkaip kitaip jai pagrasinti? Kaip jūs čia matote tą situaciją?
Na, iš tikrųjų, geras klausimas. Jeigu taip žiūrėtume į buvusias reakcijas iki paskelbimo, kad iš tikrųjų šitas vizitas įvyks, tai tų scenarijų buvo įvairiausių. Ir nutupdymas, ir kitokie žingsniai. Tačiau manęs asmeniškai, jeigu jau taip tiesiai klausote, nenustebino. Ir sakyčiau, kad tai yra pilnai atitinka tą, ką ir patys Jungtinių valstijų strategistai ir politikai buvo numatę, kad Kinijos reakcija iš tikrųjų ir pasižymės labiausiai žodžiais. Pirmiausia, su aštrėjusia, sakytume taip, retorika, tvirta retorika, tačiau aiškių žingsnių, kuriuos galėtume apčiuopti, tikrai abejoju, ar Kinija galėtų, ir dabar jau galime tvirtai sakyti, ir negalėjo imtis, nes šiuo metu jau Nancy Pelosi yra išvykusi iš Taivano, tad galima sakyti, kad retorika buvo tai, ko reikėjo tikėtis, ir nieko tai nenustebino.
Ekspertai čia kalba, kad nors Bidenas ir nepritarė Pelosi vizitui, visgi JAV čia sužaidė gerai, mat jei būtų į tą Taivaną neatvykusi, būtų tarsi siuntusi žinutės ir kitiems partneriams, kad štai Amerika išsigąsta grasinimu ir yra pasiruošusi tarsi saugoti tik savo kailį. Jūs pritarė tokiom įžvalgom, ar visgi na, tas žingsnis nebuvo labai gerai apgalvotas?
Aš sakyčiau, kad žingsnis iš tikrųjų buvo pasvertas ir garantuotai ne tik kad apgalvotas paskutinėmis akimirkomis, kai buvo jau prieš pat vizitą pranešta, kad atvyks. Tai yra daugybės skaičiavimo rezultatas. Ir sakyčiau, bet koks žingsnis, kad ir kokį Jungtinės Amerikos valstijos būtų padariusios, Kinijos atveju, Kinijos vidaus politikoje, tai bus kaip pralaimėjimas Jungtinių valstijų ir pergalė Kinijos, sakytume taip, politikos, nes kitaip to ir neįmanoma padaryti. Jeigu Pelosi būtų neatvykusi, nors tai buvo vertinama kaip tikrai galimas žingsnis, tai aišku būtų parodyta kaip Jungtinių valstijų silpnumas. Daug planavimo, bet nieko neveikimas. Jeigu atvykimas ir jis jau įvyko, dabar galima matyti kelis skirtingus scenarius. Ir jeigu žiūrėtume, jie yra kaip ir paviešinti, kad galbūt tokiu žingsniu Jungtinės valstijos bando atitraukti dėmesį tarptautinės publikos nuo Jungtinių valstijų viduje esančių problemų, pavyzdžiui. Ir tokiu būdu Kinija vėlgi tampa tokia kaip ir dėmesio centras ir iš to, sakytume, kažkokią pergalę turėtų ištraukti. Na, tai iš tikrųjų sudėtinga šiuo metu kol kas vertinti ir reikėtų palaukti truputėlį, kad matytume, kokios galbūt tolimesnės reakcijos bus.
Rusija taip pat nevengia sudalyvauti šitam konflikte, skelbia, kad dabar štai paaiškės, kas stipresnis JAV ar Kinija, kritikavo Kiniją, kad ši tinkamai nepasipriešino, tarsi audrino vakar visus šios įvykius ir dabar jau pilna kalbu apie tai, kad toks žingsnis skaudžiausiai gali kirsti nekam kitam, o būtent Ukrainai, nes Kinija pradės remti Rusiją, tiekti gerus ginklus, tai bandydama įgelti Jungtinėms valstijoms. Tikėtina tokie atoveiksmiai?
Tikrai įmanomas variantas, nes vėlgi Kinija ir Rusija jau kuris laikas tą nenutraukimą ir ypatingai stiprią draugystę buvo postulavusios. Ir ar tai būtų parama ginklais, ar galbūt energetiniai maisto ištekliai, kurie suintensyvinta prekyba, sakytume, tarp abiejų šalių, to galima tikėti. Čia prie to paties galima išreikšti ir Šiaurės Korėjos nuomonę, kuri taip pat neliko nuo šaly, primindama, kad Jungtinių valstijų tai yra didžiulis įsikišimas į vidaus politiką, Kinijos vidaus politiką. Tad matome, ta ašis iš tikrųjų, sakytume taip, Kinijos partnerių nėra tyli ir galbūt Ukrainai tai gali būti kaip ir neigiamas aspektas, vėlgi, priklausomai nuo to, kokių žingsnių toliau imsis Kinijos pusė.
Taip pat kalbam ir apie tai, kad Kinijos valdžia paskelbė apie planuojamas kovinio šaudimo pratybas prie Taivano. Taivano gynybos ministerija teigia, kad tai kelia grėsmę svarbiausiams uostams ir miestų teritorijoms. Ar galėtų šiuo metu Kinija imtis tokio drastiško žingsnio, būtent po to, kai Pelosi jau paliko salą ir bandyti tą salą dabar užimti?
Nagi, salos užėmimas kaip faktinis toksai žingsnis, aš sakyčiau, yra menkai galimas. Pratybos ir panaudojant tas netuščius šovinius, sakytume taip, tikrai yra įmanomas ir tai yra paskelbta. Šešios skirtingos zonos, kaip žinia, yra nurodytos. Kad tai imituotų, sakytume, salos užėmimą, panašu, jog taip ir bus, vėlgi prieš savaitę. Taivanas pats vykti karinės pratybas, kurios buvo demonstruojant, kuriuose buvo demonstruojamas atsiremimas, atremimas galimos atakos. Tad tokie simboliniai žingsniai be abejo jie vyksta, bet kad būtų praktiškai užimama sala, tai yra pernelyg brangu. Tai yra pernelyg brangus strateginis žingsnis, kuris gali nepasiteisinti prezidentui šį. Nes, kaip žinia, šį rudenį tikimas jo perrinkimas trečiai kadencijai, tai yra ypatingai išskirtinis įvykis, sakytume, taip, Kinijos Liaudies Respublikos istorijoje, tad bet kokie brangiai kainuojantys sprendimai galbūt vis dar turėtų būti atidedami ir retorika, karinės pratybos, tai nieko naujo, su tom galima gyventi, sakykime, ir tai garantuotai įvyks, tačiau drastiškesni žingsniai. Na, reikėtų luktelti ir žiūrėtume. Jeigu prezidentui šį rinkimai susiklosti sėkmingai, tada atsiriša rankos. Dabar jam kol kas reikėtų tokias atsargesnės, bet vis dar įtikinančios politikos.
Ar šis vizitas, kuris buvo pastarosiomis dienomis, jau nurodo, kad na JAV reaguotų būtent kariniu mastu į Taivano užėmimą, ar visgi vėlgi mes šiek turėtume kalbėti iš pradžių apie kažkokią paramą, kurią JAV skirtų, ar jau tai reikštų karą tarp Kinijos ir JAV?
Na, vėlgi, karas, pats tiesioginė prasme, net eksponentinis karas, atvira ugnimi, aš sakyčiau, vargiai yra įmanomas. Ir šitas status quo, dabartinės pozicijos išlaikymas, jisai bet kokiu atveju yra naudingesnis abiem pusėm. Visada karinė intervencija ar jėgų perskirstimas tą fizinę prasme, jisai yra šokas. Tai yra neigiamas garantuotai rezultatas prekyboje, ekonomikoje. To nereikia nei Jungtinėms valstijoms, nei Kinijai, nes abi yra itin tampriai susijusios su prekybiniais ryšiais ir tai sumos yra didžiulės. Tad rizikuoti šitų santykių sugadinimu, aš sakyčiau, nėra tai, ko norėtų tiek Jungtinės valstijos, na, tiek Kinija ir ypatingai Jungtinės valstijos, sakykime taip.
Dar yra vienas įdomus momentas, tai skelbiama, kad tik Lietuva paremė būtent šį JAV žingsnį, visos kitos ES valstybės vis dar tyli. Kodėl?
Lietuva jau kuris laikas gan vokaliai išreiškė savo palaikymą Taivanui ir jo politikai. Gal todėl ir tas Lietuvos palaikymas būtent šito vizito metu yra labiausiai tikėtinas. Aš sakyčiau, kad reikėtų dar truputį lūkti ir žiūrėti, ką Čekija pareikš, nes vėlgi santykiai taip pat yra tamprūs, ypatingai, ką mes matėm prieš pusantros, na, dvi savaitės, kai Taivano parlamento pirmininkas lankėsi Europoje ir, aišku, Lietuvoje. Tad šitas žodžių, sakytume taip, žodžių diplomatija yra daugiausia, ką galima padaryti šiuo atveju iš Lietuvos pusės. Ir, sakyčiau, vienintelis dalykas, ką mes šiuo metu galim padaryti. Tuo pat metu, dar kartą įtvirtinant Lietuvos poziciją, Taivano politikos atžvilgiu ir Taivano bei Kinijos Liaudies Respublikos santykiuose.
Ačiū Jums labai, kad suradote laiko. Kalbėjome su Vytauto Didžiojo universiteto daktaru Arvydu Kumpiu.
Siūlomas pataisos nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme. Pristatyta idėja, kad komitetui pateikus ir Seimui pripažinus valstybę teroristinę ar remiančią terorizmą, su tokia valstybė ir joje įsteigtais verslo subjektais neturėtų būti jokie verslo ryšiai. Tai reiškia, kad Lietuva nutrauktų verslo ryšius su tokiamis šalimis kaip Rusija ar Baltarusija. Ar turi šių vis dar daug, ar tai kažkaip paveiktų Lietuvos verslus? Apie tai kalbėsime su Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos prezidentu Sigitu Besagirsku. Sveiki.
Labą dieną.
Na tai sakykit, kaip jūs iš verslo pozicijos vertinate šiuos siūlymus?
Na, aš manau, kad natūralu, kai vyksta karas, na, su Rusija turėti kažkokius ryšius, na, galbūt ne tik neetiška, bet yra moralu. Todėl aš manau, kad, na, pats sprendimas iš principo tai yra geras, tik tai reikia duoti pakankamai, na, protingą terminą, kad tie verslai, kurie šiandien dienai dirba Rusijoje, kad jie turėtų laiko pasitraukti. Nes visos įmonės, kurios šiandien dienai dirba Rusijoje, jos yra viešai deklaravusios, kad jos traukiasi, tai yra pardavinėja verslus arba ruošiasi parduoti. Ir tas, kiek aš žinau, įstatymo projekte nurodytas 3 mėnesių terminas, jis yra truputį per trumpas. Nes, na, įmonė per 3 mėnesius neparsiduoda, o jeigu, na, sakykim, ryšiai bus nutraukti, tai galbūt nebebus galimybės, greičiausiai nebus galimybės to verslo parduoti ir jis atiteks Rusijai, na, už ačiū. Ir, na, Rusija galės ir iš tų perimtų įmonių toliau finansuoti savo agresiją. Todėl iš principo gerai, tik tai, kad, na, terminas turėtų būti šiek tiek ilgės.
Kiek tas šiek tiek? 1.5 metų?
Na, 6-8 mėnesiai mes skaičiavom tiek, nes visos įmonės, kiek man teko kalbėti, sako, yra procese vos kelios įmonės, kurios pareiškia, kad kol kas neturi pirkėjo, bet, na, tai jau čia galbūt nieko nepadarysi, bet kitos įmonės yra procese, bet procesas taip greit nevyksta, nes, na, šiandien dienai tas įmonės irgi, kas jas perka, jis greičiausiai perka tie patys rusai, baltarusai, tik tai ateidami aplinkui, registravę kažkokias įmonės Kipre ar dar kažkur.
Na, o šiai dienai ar vis dar daug Lietuvos įmonių palaiko verslo ryšius su Rusija ar Baltarusija?
Iš tikrųjų labai labai yra sumažėjusi ir prekyba, ir sakykim, ten apie investavimą apskritai jokios kalbos nėra, tai tikrai tas skaičius mažėja, nes statistikos mes šiandien dienai neturim, turim pernai metų statistiką, tai na, mūsų skaičiavimais turėtų būti tie verslo ryšiai sumažėję maždaug dviem trešdaliais lyginant, sakykim, su pernai metų pabaiga, bet tikslių skaičių nėra, bet jie yra, na, tikrai pakankamai atsitiktiniai ir mažėjantys.
Opozicija sako, kad tos reguliacijos nereikia, nes tai turėtų būti pačių verslininkų reputacijos klausimas, turbūt nebemadinga, vis tiek tos verslo santykius su Rusija ar Baltarusija turėt, kaip Jūs manot?
Na, tikrai nemadinga, bet, na, yra toksai, pastebi tokį ganėtinai dvigubą žaidimą Lietuvoje. Tarsi mūsų įmonės, kurios dar nepasitraukė iš Rusijos, bet jos traukėsi, yra smerkiamos, ten prieš jas vykdomos akcijos ir taip toliau, neminėsiu pavadinimu, bet tarptautinės korporacijos visiems žinomos, kurios net jos oficialiai deklaruoja, kad jos ir toliau dirbs Rusijoje ir nesiruošia trauktis, jų prekės yra mūsų lentynose, vaistinėse, parduotuvėse ir taip toliau, bet apie jas nieks nešneka. Aš manau, kad, na, Rusija yra agresorius ir reiktų ją, na, liaudiškai šnekant, prispausti visom galimom priemonėm, tai yra ir nepirkti net ir tų prekių, nesvarbu, ar ta kompanija būtų amerikiečių, vokiečių, lenkų ar dar kažkieno, jeigu jinai nesitraukia iš Rusijos. Tai šitas žingsnis geras, bet turėtų būti, na, pažiūrima į šitą problemą ganėti gerokai plačiau.
Na, o ar naujieji tie įstatymai kaip nors pakenktų verslams?
Na, taip, aš manau, kad iš tikrųjų kažkokie ryšiai yra ir, sakykime, ir prekybiniai ir panašiai, taip jie pakenktų verslam, bet šiandien dienai, na, šitie dalykai pinigais nebesiskaičiuoja. Ir aš manau, kad, na, jeigu mes šiandien dienai nepalaikysim Ukrainos, rytoj Ivanas su tanku stovės Gedimino prospekte. Ir čia, na, čia, kaip pasakyti, pakenktų, bet negalima to skaičiuoti pinigais, čia reikia skaičiuoti kitais dalykais.
Ačiū Jums. Girdėjote pokalbį su Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos prezidentu Sigitu Besagirsku. O dabar girdėsite pokalbį su finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotoju Mindaugu Petrausku. Su juo įrašui kalbėjomės prieš valandą. Na tai sveiki, ponia Petrauskai.
Labą dieną.
Šiandien susirinkimo metu skelbėte, kad tiesioginių investicijų iš Rusijos ar Baltarusijos Lietuvoje pamatoma tik Ledkalnio viršūnė, nes paprastai šių valstybių atstovai investuoja netiesiogiai, dažnai per offshore'us. Ar įmanoma tai kažkaip pažaboti?
Kaip ir sudėtinga būtų, kadangi tos investicijos ateina iš įvairių jurisdikcijų, iš įvairių šalių, iš įvairių asmenų ir, nu, kaip jau minėjau ir per posėdį, kad dažnai norint pamatyti, kad už jų stovi Baltarusijos ar Rusijos piliečiai, tai iš tikrųjų reikia gauti papildomų duomenų iš kitų šalių. Tai taip nėra taip paprasta, kaip atrodo.
Na, o gal yra žinoma, kokios sumos pasiekė Lietuvą?
Mes turime tik tai tam tikrus pavienius atvejus, tai gali būti, pavyzdžiui, investicijos į nekilnojamą turtą, objektus didesnius, tai kaip matome, milijoninės sumos gali būti. Taip pat, jeigu iš mūsų jau tarnybos patirties, tai taikant sankcijas matome, kad kai kurios didelės bendrovės, tarptautinės bendrovės arba lietuviškos bendrovės yra vienai par kitai priklausomos nuo Rusijos tam tikrų asmenų, tai ten irgi sumos yra milijoninės.
Na, jei bus uždraustos investicijos iš Rusijos ir Baltarusijos, na, jei tai bus apribota įstatymu, tai sakykite, tos investicijos tuomet pradės dar sparčiau keliauti būtent tais kitais būdais?
Investicijos, matot, Lietuva iš tikrųjų galbūt nėra jinai tokia didelė valstybė arba galbūt nėra tokia patraukli gyvenimui, bet mes daugiau gal matomėm tranzitinės lėšas, kadangi Lietuvoje yra tikrai nemažai finansų įstaigų ir naujų finteko įstaigų, tai kaip čia matome, kad iš tikrųjų nemažai nerezidentų perveda pinigų sumas galbūt į Lietuvą ir paskui jau toliau, kur jos, manau, investuojamos jau į šalis, kur daugiau apsigyvena žmonės iš tų šalių. Tai gali būti ten ir pietų Europos šalis, ar salos ir panašiai.
Na ir paskutinis klausimas, tai Šiaulių bankas nesenai paskelbė, kad dėl rizikų nuo rugsėjo nebeaptarnaus mokėjimų iš Rusijos ir Baltarusijos ir taikytų išimtis tik tuo atveju, jeigu valstybės institucijos pareikštų, jog tai valstybei svarbi funkcija. Rusija dėl to pateikė notą užsienio reikalų ministerijai, šitai permetė susisiekimo ministerijai, o dabar skelbiama, kad paskutinis žodis įgyvendinant sankcijas priklausys būtent finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai. Nes geležinkelių vadovai, valdybų nariai yra sankcionuoti skirtingų jurisdikcijų. Na, kokia jūsų nuomonė yra šiuo klausimu?
Tai mūsų funkcija tarnybos yra taikyti išimtis. Tai mes taikome ir tikrai ne vieną, ne dvi išimtis ir vertinam situaciją, ar galima padaryti tam tikrus apmokėjimus už tam tikras paslaugas. Kalbant apie Kaliningrado tranzitą, šiek tiek išskirtinesnė yra situacija, kadangi Europos komisija yra pasisakiusi, kad tranzitas kaip ir leidžiamas ir turi būti užtikrinamas. Kita vertus yra ir reglamentai dėl sankcijų taikymo, tai mes visą laiką sakom tom įmonėm ten ar bendrovėm, kurios susijusios su šiais klausimais, kad jos turėtų kreipti kreiptis raštu į mūsų tarnybą ir mes įvertinam galimybę taikyti išimtis. Galiu pasakyti, kad jau yra į mūsų kreipiasi dėl tranzito atveju ir dėl apmokėjimo galima, tarnyba įvertina ir suteikia galimybę apmokėti. O kalbant apie bankus, tai jau bankai turi savo, tai pavadinkim, vidinės politikas, ten kaip jie bendrauja su klientais ir čia jau kaip ir ne mūsų kompetencija būtų vertinti jų veiklą.
Ačiū Jums, ponia Petrauskai, už atsakymus.
Nėra už ką, viso gero.
Girdėjote pokalbį su finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos direktoriaus pavaduotoju Mindaugu Petrausku. Su jumis buvo laida Aktualusis interviu. Šiandien laidą vedė žurnalistė Jonė Saligaitė, bei aš praktikantė Erika Petrova. Ačiū Jums ir gero vakaro.